Hallelujah. Ang kapayapaan ng Diyos ay mapasa inyo, mga kapatid. Sa umagang ito, magsisimula naman tayo sa ating morning devotion at napakasaya ko na makatagpo kayo online. At nananalangin ako na sa lalong madaling panahon ay makakabalik tayo dito sa on-site sa church para maka-attend ng ating morning devotion. At sa umagang ito, narito si Pastor Joshua sa pag-share sa atin ng mga bilang, Kabanata 8. So, unang apat na talata, nagsasaad na tungkol sa sa ilawan na dapat gawin ni Aaron ang pagpapailaw ng ilawan. Ang pagsindi ng pitong ilaw. At sa susunod na mga talata ay ang paglilinis ng mga Levita. So, tinalakay natin chapter 7 kahapon. At sinabi doon na ang mga Israelita ay taus-pusong lumapit sa Panginoon at mag-alay. Bago pa sinabi ng Diyos na sila'y mag-aalay, inalay na nila ng buong puso ang kanilang mga alay. At kahapon, tinalakay din natin na tinugon ng Panginoon, nag-respond siya sa bawat pag-aalay ng mga pangulo ng Israel. So dito naalala ng Diyos ang bawat kanilang mga alay at ginagawa. Ang bawat isa ay itinala, isinulat at ginamit sila ng Panginoon. So inalay nila ang mga baka at ang makariton at ito'y napakahalaga, may malaking halaga. So naiisip nila kung paano ang paghihirap ng mga Levita sa paglilingkod. Kaya nga, inalay nila ang mga baka at kariton para magamit ng mga Levita sa paglilingkod sa Panginoon. So, ang Panginoon ay natutuwa. So, ang mga anak, ang angkan lamang ng Koabite, ni Koites ang hindi nakatanggap ng karinton dahil kailangan nilang pasanin sa kanilang mga balikat ang mga sagradong kagamitan. So ako ay na-touch at na-encourage na sa mga ginawa ng mga pangulo ng Israel sa mga Levita. Mga kapatid, sa inyong sarili-sariling mga simbahan ay dapat ninyong mahalin ang mga pari at mga Levita. So kung minamahal mo ang iglesia, ang simbahan, mamamahalin ka ng Panginoon. Ang tutugunan ng Panginoon at malalanan ng Panginoon ang iyong pagmamahal. Ang mga Israelita, minahal nila ang tabernakulo ng tipan at ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tugon sa kanila. So dito, pagkatapos nilang mag-alay sa Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Moses. So chapter 7, verse 89, nang pumasok si Moses sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng dalawang kerubin. At dito na tayo sa chapter 8. Talata isa, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng pitong ilaw, iayos niya ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid. Iyon ang ginawa ni Aaron ayon sa inutos ni Yahweh kay Moses. So, ito ay kung paano ginawa itong ilawan sa verse 4. So, ang ilawan ay yari sa pinukpok na ginto, gayon din ang palamuting bulaklak at ang mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moses ayon sa anyong huwara na ipinakita sa kanya ni Yahweh. So, dito tinatalakay ang pagsindi ng pitong ilaw, ng ilawan. Bakit? Bakit sinabi dito kung paano iset up itong ilawan? So ano ang pagkakaugnay nito sa paglilinis ng mga Levita? At ano ang kaugnayan nito sa simula sa kabanata 1 hanggang 7? So ano ba ang nais na ipahayag ng banal na espiritu sa atin? So binigay sa akin ng Diyos ang kapahayagang ito. At sinabi dito, sinasabi ng Panginoon, hayaan na mapuno ang paglilingkod, ang ministry ng pagpapala ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na pag tayo ay naglilingkod siya sa Kanya, hayaan natin na ang Kanyang pagpapala ay dumaloy sa atin. So, ang Panginoon ay sa salita sa lahat ng mga ministers, sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, kahit na ikaw ay administrative, sa administrasyon, o kahit sa ikaw ay sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So lahat nito ng minister ay mga nagtatrabaho sa loob ng church, sa loob ng simbahan. Kahit ikaw ay nasa happy team, ikaw ay pastor, ikaw ay naglilingkod sa stage or sa likod o sa anumang area, area ng ministry. So kahit dito sa ganit sa morning devotion, merong mga team na nakatalaga sa sounds. So, sa lahat ng mga full-time na co-worker. So, sa ating paglilingkod, hayaan natin na ang pagpapala ng Panginoon na dumaloy sa atin. So, sa ngayon, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa buong mundo, tayo ang mga piniling pari na tinawag sa kariyan ng Panginoon, at hayaan natin na dumaloy ang pagpapala ng Panginoon sa buong community, sa buong mundo. So ito ang kapayagan ng Panginoon sa akin at sa simbahan, at ito'y napaka-importante. Umaasa ako na lahat ng mga full-time na mga ministers at ang sa ating mga co-worker, na hayaan natin na dumaloy ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan natin. Nung nabasa ko ang apat na talata sa kabanata 8, nakikita natin kung paano iayos ni Aaron ang ilawan. So sinabi niya dito sa verse 2, sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng pitong ilaw, iayos ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. So iyon ang ginawa ni Aaron ayon sa inutos ni Yahweh kay Moses. So dito sa verse 4, ito ang ginawa ni Moses ayon sa huwara na ipinakita sa kanya ni Yahweh. So, simula 2001, nung magsimula ang 611, nagsimula akong magsindi ng ilaw. Sa mga panahon yun, ako lang, Mang at si Simo at si Pastor Deborah. So, nagsimula kami magsindi ng ilaw sa bawat umaga, simula Martes hanggang Biyernes, sinisindihan namin ang ilaw. So, ito ay ang morning devotion at naniniwala ako na napaka-importante ito. So, sa bawat papunta ako sa morning devotion ay katulad ito ni Aaron na nagsisindi ng ilawan, ng pitong ilaw upang magliwanag ang paligid nito. So, ito ay ayon sa sinabi ng Panginoon. Nung ako'y naging pari at maging senior pastor, so, nasa akin na ito simula pa hanggang ngayon. So, hindi ako tumigil. So, kung wala ako at hindi ko hinayaan ko ang mga anak ko, sila ang gumagawa. Kahit na sa may mga bagyo, kahit na ngayon tayo ay nasa pandemic, tuloy pa rin tayo sa ating morning devotion. At patuloy nating sinisindihan ang pitong ilaw ng ilawan upang magliwanag ang paligid. Anong ibig sabihin nito? So, dalawang beses sinabi dito, binanggit. Ito sa una sinabi dito sa verse 3 na ginawa ni Aaron ayon sa inutos ni Yahweh. So inayos niya upang magliwanag. Inilagay niya sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa buong paligid. Ano ibig sabihin? Na ito ilagay sa harapan upang magliwanag ang paligid. So, babalik tayo sa chapter 6. Nung ang mga Israelita ay nagkampo at nagawa na nila ang lahat ng mga kailangan gawin, at ang Diyos ay binasbasan sila, pinagpala sila. At ginawa nila ang lahat ng mga sinabi, ng mga kautosan. At ang iba sa kanila ay naging Nazareno. At ang mga tao ay nagkampo sa tabernakulo. So ito sa huling bahagi ng kabanata 6, binasbasan ng mga pari ang mga Israelita dito sa talat verse 24, pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka, panatsubaybayan ni Yahweh. Kahabagan ka at naway subaybayan. So, ang kanyang ang mukha ng Panginoon ay nakaharap sa iyo. Sa original text, sinabi sa shine forth o magliwanag. So, iyon ang sinabi din doon sa chapter 8. Yung sinabi sa English na face forward, dito inilagay sa harap. So, dito ang blessing ng Panginoon ay ang kanyang mukha ay nasa harap sa atin. So, sinabi sa English, shining upon you, ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Bigyan tayo ng kapayapaan. Ito ay kung paano bigyan ng pagpapala at basbasa ng mga pari ang mga Israelita. At dito sa chapter 7, makikita natin ang lahat ng mga pinuno ay nag-alay ng kanilang alay sa mga Panginoon. At si Moses pumasok doon sa tolda ng tipanan at ang Panginoon ay nakipag-usap sa kanya. So dito sa simula ng chapter 8, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng pitong ilaw, iayos niya ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. So dito, ito ay upang ipahayag na ang iyong ministry, ang iyong mga ginagawa ay magbibigay liwanag. Katulad ng kung paano magliwanag ang mukha ng Panginoon. At hayaan na ang liwanag na ito ay maging pagpapala sa mga Israelita. Ganito din ang sinabi na pagpapala ng Panginoon na dapat basbasan ng mga pari ang mga Israelita na ang kanyang mukha ay magliwanag, haharap at magbibigay ng kapayapaan. So katulad ito. Dito, ang pari na si Aaron, bawat araw ay siya ay pupunta doon upang sindihan ang ilawan at iayos sa ibabaw patungan upang magliwanag sa paligid. So, para ang pagpapala, ang liwanag ng Panginoon ay mapasa buong Israelita. So ito ay para magliwanag sa paligid ng tuldang tipanan. So sa tuldang tipanan, mayroong tatlong sagradong mga kagamitan. So ang lampstand, ang ilawan, at ang lamesa. So merong tinapay sa taas ng lamesa na merong labing dalawang tinapay na nagre-represent ng labing dalawang tribo ng Israel. So sa loob ng toldang tipanan, hindi walang makakakita dahil sa ito'y natatakpan. At ang tanging liwanag lamang ay ang liwanag na nanggagaling sa ilawan. So dito, dahil sa ilaw na nanggagaling sa ilawan, makikita ang labing dalawang tinapay na nasa lamesa. Ibig sabihin, ang pagpapala ng Panginoon ay nandun, nagbibigay ng liwanag sa labing dalawang tinapay na nagre-represent ng labing dalawang tribo ng Israel. At ang mga pari ay laging nandun, nananalangin, at upang nananalangin sa buong Israel. Mga kapatid, ito ang gawain ng mga pari at ang mga Lebeta. So, itong ilawan na ito ay nagre-represent ng Tree of Life, ng puno ng buhay. So, nagbibigay ito ng buhay. Nagbibigay ng mga pagpapala. Anong pagpapala ito? Kung tayo na mga pare ay sindihan ang itong ilawan, ang magliliwanag ang paligid. So, makikita natin na itong liwanag na ito ay tinataboy ang lahat ng kadiliman. So, sa loob ng sanktuaryo, ang lahat ay nagliliwanag. So walang oras na walang liwanag. Pinapanatili nila ang liwanag sa loob ng sanctuary. So makikita nila ang tinapay, ang daanan papunta sa gintong altar. So dito tayo gumagawa sa liwanag. So pag nagliwanag na, ito ay nagre-represent ng puno ng buhay at ng simbahan. Sa mga panahong ito, kailangan magliwanag ang simbahan upang makita ng mga tao ang liwanag, na upang makikita nila ang katotohanan. So ang tinapay ay nagre-represent ng maaaring ding mag-represent ng katawan ni Kristo upang makita ng mga tao na lumapit sa Panginoon upang manalangin. Kung wala ang salita ng Panginoon, kung wala ang banal na Espiritu, hindi tayo makakalapit sa Panginoon, hindi tayo makapanalangin. So dahil sa liwanag na ito, pag nagsindi tayo ng ilaw, hinahayaan natin na ang liwanag ay magliwanag sa paligid upang makita ng mga tao ang liwanag na nanggagaling sa puno ng buhay. So makakatanggap tayo ng mga pagpapala galing dito. So sa chapter 7, ito ang kung paano pagpalain ng mga pari ang mga tao, ang mga Israelita. At sinabi dito na ang liwanag ng Panginoon ay magliwanag sa kanila. Ang mukha ng liwanag ng Panginoon ay harap sa kanila. So ito ay kung paano basbasan ng Panginoon ang 12 tribo ng Israel. So katulad din ito sa atin, makakatanggap tayo ng buhay, ng liwanag para hindi tayo lumaka doon sa kadiliman na nasa mundo. Ngunit namumuhay tayo sa liwanag ng Panginoon. So itong liwanag na ito ay napaka-espesyal. So ito'y kapahayagan ng Panginoon sa atin. Sa aklat ng Samuel, na itala dito na bago pa mawala ng ilaw ang ilawan ng Panginoon. So doon walang kapayagan sa Panginoon. So ibig sabihin, habang ito ang ilawan ay umiilaw, nandun ang kapayagan ng Panginoon. So dito makikita natin, habang ito ang ilawan ay nagliliwanag, makikita natin ang kapayagan ng Panginoon. So nagpapasalamat ako sa Panginoon na ang ating ang simbahan ay naitayo 19 years na, at lagi tayong nakakatanggap ng kapahayagan ng Panginoon, ng kanyang pagpapahayag. So patuloy tayong nagmo-move forward hanggang sa naging puno ng buhay tayo. So sa simula ng taong 2000, so natanggap ko itong kapayagan ng pagsindi ng ilawan, at hayaan na ang banal na Espiritu ay dumating upang bigyan tayo ng kapal ng liwanag. So pag pagsindi ng ilawan, ito ay nagre-represent na pagliwanag ng salita ng Panginoon sa atin. So ito ay ang pag sunod sa banal na Espiritu. Ito ay pinapahayag ng banal na Espiritu sa atin. So sa bawat araw ang mga tinapay ay bago. So sa bawat araw meron tayong bagong natatanggap sa Panginoon. So sa bawat araw ang pari ay kailangan niyang sindihan ang ilawan. So dito din ito ang nangyari, ang ginagawa natin. So habang nakasindi ang ilawan, natatanggap natin na ang kapayagan ng tinapay, ang makikita natin ang kaliwanagan ng Panginoon. At dahil dito merong mga power ministry na nagbibigay buhay. So hinahayaan natin na ang pagpapala ng Panginoon ay nasa atin at magbigay ng pagpapala sa lahat. So inaanyayahan ko kayong lahat na makinig sa ating morning devotion. Ngayon hindi kayo pwedeng pumunta, pero pwede kayong makinig sa ating morning devotion online. At habang kayo At habang kayo ay nakikinig, magdamit kayo ng maayos. Dahil tayo'y humaharap sa Panginoon at itong liwanag na ito ay matatanggap mo ang liwanag na ito at pagpalain ka ng Panginoon. So dito sa verse 5 hanggang sa last verse, ang pagbubukod sa mga Levita, ang paglilinis sa kanila. So ito ang kanilang ministry na hinayaan ang nila ang pagpapala. So anong klaseng pagpapala? So dito sa verse 5 hanggang 22. So wala tayong sapat na oras upang basahin ang buong talata. So basahin ko lang ang isang talata dito. At pwede natin i-memorize ang talatang ito. So ano, saan ito? So dito sa verse 19, basahin natin sabay-sabay. Upang makatulong ni Aaron at ang mga anak nito sa paglilingkod sa toldang tipanan, sa paghahandog para sa katubusan ng kasalanan ng Israel. Sa ganong paraan ay mailayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa sangtuwaryo. So pinili ko ang Malibita bilang kapalit ng pampanganay ng Israel upang makatulong ni Aaron at ang mga anak nito sa paglilingkod ng sa toldang tipanan sa paghandog para sa katubasan ng kasalanan ng Israel. Sa ganong paraan ay mailayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa sangtuwaryo. So, verse 5 to 22 ay nagtatalakay ng tatlong bagay. So, may dalawang bagay. So sinabi dito ng Panginoon na ang mga panganay ng Israel ay tinalaga na itinalaga at na maging sa Panginoon, ngunit pinili niya ang mga Levita kapalit ng panganay ng mga Israel. So itinalaga So ang mga Levita ay tinalaga bilang alay sa Panginoon. So dito sinasabi na ang mga Israelita ay taos-pusong ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At ang mga Levita ay pinili bilang kapalit ng mapanganay ng Israel. So, ibinigay nila ang kanilang mga sarili. So, ibinukod nila ang mga Levita. So ang mga Levita ay naging katubusan ng mga Israelita. So ang mga Israelita ay ipapatong ng mga Israelita ang kanilang kamay sa ulo ng mga Levita. Also, sa dito pagkatapos so ipapatong ng mga Israelita ang kanilang makamay sa ulo ng mga Levita, ang mga ito ialay kay Aaron, kay Yahweh bilang tatanging handog sa bayang Israel para maglingkod sa akin, sabi ng Panginoon. So ito ay kung paano ang mga Levita ay nagiging kapalit ng buong Israelita. So ang paglilinis ng Levita. So ang mga Levita ay harap pagkatapos. So ilalaan ang mga Levita bilang tatatanging handog at ilagay sila sa ilalim na pamamala ni Aaron at ang mga anak. So ang una, ang mga Levita ay binukod dahil sila ay kahalili ng mga Israelita. So ang pangalawa ay ibubukod sila sa ilalim na pamahala ni Aaron at ang mga anak. So kung ang mga Levita ay nasa tabernakulo, ang kanilang ginagawa ay ang mga gawain doon sa toldang tipanan. So pag nabasa nyo ito, hindi nyo mamimiss itong parte na ito. So napakahalaga ng dito. So ang bawat Israelita ay naglilingkod at ibinigay nila, inoffer nila ang mga Levita. Kailangan nilang mahalin ang mga Levita. So ang mga Levita ay siyang ang mga Levita ay ang offering, kahalili nila. So ang mga Levita ay nilinis sa pamagitan ng tubig na panlinis ng kasalanan. So ipinato ng mga Israelita ang kanilang kamay sa ulo ng mga Levita. So sila ay para sa Panginoon, ang lahat ng Levita. Mga kapatid, ang ating mga Levita ay dito makikita natin na ang ating mga buhay bilang Levita ay nagre-represent na ng bawat kapatiran na ibinigay natin ang ating mga sarili sa Panginoon. So sa ibang pastor, sa pastor sa Europe o kahit sa China o mga pastor sa Japan, makikita ko rin na sa ibang pastor sa Malaysia, nakakaramdam sila na ng paglilingkod sa Panginoon ng full-time ay napakahirap dahil sa hindi sapat ang kita sa church. Kaya nga, naghanap sila ng ibang trabaho sa labas. So, hindi ito tama. Nung tinanong nila ako tungkol dito, sinabi ko, hindi dapat ganun. Dapat buong panahon nating paglingkuran ang Panginoon. At sabi nila, kasi ang kita sa loob ng simbahan ay hindi sapat. Kaya nga ako'y naghanap ng ibang mapagkukunan. Maging sa Hong Kong din dito, maraming mga pastor at ang kanilang mga asawa ay naglilingkod sa iba't ibang simbahan. Ito dahil sa mga bagay sa ito ay dahil sa mga issue sa loob ng simbahan, kasi iniisip ng ibang mga diko na pag ang pastor at ang kanyang asawa ay maglingkod kasama sa isang iglesia, sa isang simbahan, ay magkakaroon sila ng masigit na kapangyarihan at nakontrolin ang buong simbahan. So hindi ito tama. So pag ganito ang kaisipan Tinitigilan mo ang pagliwanag na binibigay ng Panginoon. So dito makikita natin kung paano ang mga Levita ay naging handog na alay para sa Panginoon. So dito makikita natin na wala silang reservation. Ibinigay nila ng buong-buo ang kanilang buhay. So sa ating paglilingkod, hindi ito ay para sa ating pangkabuhayan. Kung iniisip mo na ang paglilingkod sa Panginoon ay para sa pangkabuhayan mo, ito ay mali. So, paano ko ito maipapaliwanag sa mas ng mas maintindihan? Sa akin, pag inaibigay natin ng buong puso ang ating paglilingkod sa Panginoon at naglingkod tayo ng buong pananampalataya, ang Panginoon ay pagpapalain ka at pagpapalain ng Panginoon ng mga tao at ang church ay uunlad at hindi ka maghahanap ng iyong pangangailangan. Lagi nating sinasabi dito sa Section 1 na ang pera ay hindi problema. Ang provision ay hindi problema dahil ito ay sa Panginoon. Hindi ito galing sa atin. Ang atin lang dapat gawin ay hayaan na magliwanag ang salita ng Panginoon. At kailangan ko ang bawat isa na makiisa sa akin. So bilang mga Levita, dapat ibigay natin ang buong puso ang ating buhay. At sinasabi ko ito sa aking makasamang co-worker. So kung ang gusto mong kumita ng maraming pera, so hindi ka na dapat So huwag tayong maglingkod sa Panginoon dahil sa dito natin hanapin ang ating hanap buhay. So isang bagay ang sinabi nito na dito sa Panginoon na dapat ibigay natin ang buong-buo ang ating buhay. At sinabi dito ng Panginoon sa second part ng verse 19, upang mailayo sila sa mga panganib. Sa English, meron kasing plague, disaster. Pero dito sa Tagalog, sinabing panganib kapag sila lumapit sa sanktuaryo. So, nang nabasa ko sa original text, so, ito ay para ilayo ang mga Israelita upang hindi sila mamatay kapag sila lumalapit sa sanktuaryo. So, ito'y sinasabi tungkol sa mga Israelita, hindi sa mga Levita, hindi sa mga pare. So, ito ay para magbigay ng atonement sa mga Israelita para sila hindi malalagay sa panganib kung sila lalapit doon sa sanktuaryo. So, ang liwanag ng Panginoon ay magliwanag sa kanila sa pamamagitan nito at matanggap nila ang pagpapala ng Panginoon. At ang mga Levita, sila ang dapat na tagabantay doon sa sanktuaryo, sa toldang tipanan. So ang mga Israelita ay hindi lalapit doon. Or kung meron sila pangailangan, hindi sila pwedeng lumapit lang ng ganun doon sa sanktuaryo at sila ay malalagay sa panganib. So ang ministry ng mga Levita ay para pigilan ang mga panganib na ito. Ang plague. Hayaan na ang pagpapala ang matanggap ng mga tao.
在社会在百姓中发生。
所以利未人要两次的当作摇祭摆上。所以利未人要两次当作摇祭摆上。所以以色列赎罪。啊，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以 para mailigtas sa panganib ang mga tao, ang mga Israelita. Ang mga Levita ay wala silang sariling mga property. Ngunit ang kanilang gawain ay para mag-alay doon para sa mga tao. So dito sa verse 26, maaaring pa rin silang tumulong sa kanilang mga kapwa Levita sa pagganap ng mga ito sa kanilang tungkulin sa loob ng toldang tipanan, subalit hindi sila maaaring magsagawa ng paglilingkod. So sa edad na 50, sila ba ay nagre-retire, nagtigil? Hindi. So, pagdating ng 50 taon, so, pwede pa rin silang tumulong sa kanilang makapwa Levita sa pagganap ng mga ito sa tungkulin sa loob ng toldang tipanan. So dito, makikita natin na dapat silang mag-ingat na bantayan ang toldang tipanan. Kailangan nasa loob sila. Hindi para dalhin ang mga mabibigat na kagamitan. So ang kailangan nilang gawin ay dapat nasa loob sila ng toldang tipanan upang magbantay. At kasama sa kanilang kasama sa ibang mga Levita ay naging katulong sila sa pagganap, sa pananalangin. So ito ang ating eternal ministry. At habang tayo ay nabubuhay, kung wala na tayong lakas, so babalik ako sa simbahan upang panatilihin ang presensya ng Panginoon. Ito ang buhay ng mga ministers, ng mga pari at ng mga Levita. Ito ay kung paano natin hayaan na ang pagpapala ng Panginoon ay dumaloy sa ating mga ministers. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at hayaan na ang ating mga ministry ay magtitigil sa plague. At dito po, nagtatapos ang ating morning devotion sa umagang ito. Maraming salamat sa pakikinig.